ครับรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนื่องในวันมะเร็งโลกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ระบุว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลเสียต่อความพยายามในการควบคุมโรคมะเร็งในช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งนี้สถิติใหม่ได้แสดงจำนวนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วถึง 19.3 ล้านคนโดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านคนองค์การอนามัยโลกรายงานว่าปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับที่2โดย 70% ของการเสียชีวิตเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางทาง WHO รายงานว่ามะเร็งเต้านมได้เข้ามาแทนที่มะเร็งปอดในฐานะชนิดของมะเร็งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในโลกและคาดว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่โดยรวมนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญถึง30ล้านรายภายในปีค.ศ. 2040หรืออีกไม่ถึง20ปีข้างหน้านี้แอนเดรย์แอลบาวีจากแผนกโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความพยายามในการควบคุมโรคมะเร็งซึ่งให้ผลต่อเนื่องในระยะยาวนอกจากนี้การสำรวจขององค์การอนามัยโลกยังพบว่า 50% ของการให้บริการด้านโรคมะเร็งของรัฐบาลประเทศต่างๆและบางส่วนหรือทั้งหมดต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อัลบาวีกล่าวต่อไปว่า WHO ยังได้รวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจถึงความรุนแรงและผลกระทบของโคโรนาไวรัสต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งจากที่ความล่าช้าในการวินิจฉัยโรคนั้นเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วแต่การหยุดชะงักในการบำบัดหรือการละทิ้งผู้ป่วยกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่จากแผนกโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลกยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อซึ่งรวมถึงโรคมะเร็งล้วนมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเช่นเดียวกัน WHO รายงานว่ามะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและยังพบอีกว่าปัจจุบันมีความก้าวหน้าที่สำคัญในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งมากมายที่ช่วยรับมือกับโรคร้ายนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป 4.5 ล้านคนต่อปีแต่การเสียชีวิตเหล่านี้จะหยุดลงได้หากเด็กผู้หญิงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Human Papilloma Virus ซึ่งติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการเข้ารับวัคซีน HPV ภายในอายุ15ปีนอกจากความก้าวหน้าทางการแพทย์แล้วทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกยังกล่าวว่าทุกคนสามารถทำอะไรได้มากมายเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งอีกทั้งยังมีมาตรการป้องกันต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกวิธีการใช้ชีวิตยกตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 22% ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งดังนั้น WHO จึงแนะนำให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายตลอดจนลดการออกแดดเป็นเวลานานๆเพื่อช่วยปกป้องร่างกายจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นอันตรายและก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังเป็นต้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน